Rēzeknes pilsētā un novadā vakcinācijas rādītāji ir vieni no zemākajiem Latvijā, un Latgale kopumā nevar lepoties ar vakcinēto iedzīvotāju īpatsvaru. Kā atklāja Rēzeknes pilsētas domes priekšsēdētājs Aleksandrs Bartaševičs, pagaidām pašvaldības iestādēs vakcinēti 63% darbinieku.
596 gan iestāžu darbinieki, gan pašvaldību uzņēmumu darbinieki vēl nav vakcinēti, 63% jau vakcinēti. Vairāki mūsu darbinieki sākuši jau vakcinēties, un mēs pēc kāda laika jau gaidām, ka šis procents pieaugs līdz 96. Ja mēs tad skatāmies uz pilsētas statistiku, tad mums ir pabeiguši vakcināciju 11 tūkstoši cilvēku pilsētā no 27 gandrīz pēc statistiskiem datiem dzīvojušiem, un tad uzsakuši vakcināciju 3145 cilvēki.
Rēzeknē, lai saņemtu vakcīnu vienā no vakcinācijas punktiem, kas atrodas bijušās Rēzeknes poliklīnikas telpās, joprojām uz šo procedūru ir jāpierakstās vidēji 2 nedēļas iepriekš. Taču, kā skaidro Rēzeknes slimnīcas galvenā māsa vakcinācijas procesa koordinātore Elita Cīrule, pierakstā parādās arī brīvas vietas.
Vakcinācija notiek 7 dienas nedēļā. Vakcinācijas punkts ir atvērts no 8 līdz 19 darba dienās. Sestdienās notiek izbraukuma vakcinācija pa novadu. Paralēli vakcinācijas punkta darbībai aktīvi notiek vakcinācija kolektīvos. Ikdienas tiek nodarbinātas no 3 līdz 4 brigādēm. Sakarā ar lielo pieprasījumu mēs esam atvēruši papildus laikus un uz doto momentu var pierakstīties uz 6. novembri un 17. novembri, kā arī no 22. novembri līdz mēneša beigām.
Tā kā Rēzeknē, lai saņemtu vakcīnu, joprojām ir jāgaida rindā, tad, kā skaidro vakcinācijas projekta nodaļas pārstāve Inga Vasiljeva, reaģējot uz pieprasījumu, ar 2. novembri Rēzeknē uzņēmuma Rēzeknes namsaimnieks telpās atvērts vēl viens vakcinācijas punkts, kur var apkalpot vairāk kā 300 klientus dienā.
Ir atvērts jauns vakcinācijas punkts ar 2 brigādēm, un tātad šis punkts darbojas gan ar pierakstiem, gan arī ar dzīvo rindu. Un tad tā situācija šobrīd ir, tad cilvēki aktīvi pierakstās, daži nāk arī dzīvē rindā, un uz nākamajām dienām cilvēkiem ir iespēja brīvi pierakstīties.
Lai uzlabotu epidemioloģisko situāciju Latgalē un dotu iespēju iedzīvotājiem ātrāk saņemt vakcīnu, jau šīs nedēļas nogalē Rēzeknē sāks kursēt vakcinācijas autobuss, turpina Inga Vasiljeva.
Rēzeknē tātad arī nedēļas nogalē sāks kursēt arī šīs te vakcīnu būs. 2 vakcīnu būs kursēs Daugavpilī un 1 būs arī Jēkabpilī. Līdz ar to skatīsimies, kāda situācija Rēzeknē pēc šīm aktivitātēm papildus vakcinācijas punktu atvēršana būs. Ja būs nepieciešamība, mēs operatīvi rīkosim ar izbraukuma vakcināciju.
Pagaidām, kā risinājums rindām uz vakcināciju, plānota izbraukuma vakcinācija, kas šonedēļ jau notiek austrumu pierobežas pagastos un mazpilsētās. Pagaidām Rēzeknē jaunus vakcinācijas punktus vērt vaļā nav plānots. Iveta Čigāne, Latvijas radio studija Latgalē.